da fono nan deke luka ala mafadeso asango na yanga tikotro
e baraba bay baraba me barazo soko ya kwaka panindal chakuta sango chichimonga akochipe kochibe kombite so ni na vertiania bodi e barala
e barala e dalo tindiko e barawa mango ye ziyanga chasango ni nambage chikete kokotingwa budo so ayo kilometro bale osio na okuna boya na ti ot koto ndo wa dekawe na pekosi chiriso a bagigi kabiri so si yake abazengile ntumbalasi atarasite na gwa mukete kodroni
aike ni la vertiania ndo wa detonga so e na pekotu si atoro kuchibe Afrika awarale getite na pusu wa yotonga suwa shunia zo su siti ne meso wale ike bembe ndonganganga tonga su na chikete kodo su hata su kutazo chukodo chibriya kasa su si ya zo ta awara kwa na yachi akpale su sibiri na lakuya la gati sara la fasua ike asi wili ota wali oko ngasi meni tu ugu ni oko na awara kwa ngasi ameni awara chala aka na tere chala si awara bazengile tumba su awara pasa chitini abubaye mingi na yachi kete kodo songa si ala gbida Maurice Balekuzu e ke mokozi gbata ti briya e ke parfete di comme ceci a pika singanalo
biri so na pokoti atafi so kwa ke ota kwa ni akena mbazi cha kote tiyila e zi mese ke da sa mbene wako so wali sa gana na hospital ge mbene wako so veni fatala bese legerman soe ala kena eche kete kodro ni mba afakati ni ane kete kodro si kote ti la si ba si fanala ban ti bilan ni na kote ke la kala ti warango so informasyon ya ke ngangu kete afakati ni afaka meme ngangu wala si ta mamak kwa na mbazi chala kao siya ketatene ala kundi ada mwa kumba wa magazin kwa ala kundi ni woti wala zoada jazi chukodro su plaska la bal perdi wa wala anke apenti moko aneka si gana ni jada lwa la jika
ipika blese ti fakani so situasyon lwa getone
kani ya ke mwen grav jambe na besu leger la
tene chi dengo mbanga ke akapati fango mbanga chi sango mene chi bata chi bongi si ambala kuchi tena tambula andaka remi kingilo lo kirilo ga pepe laso na dawacha wa fango mbanga
aki na mbanga tulu na okor na lango mbramba tinze chika kawuka sosi ya ke gandal chi sosi luka pepe na dengo mbanga ni awa bungo koko chilo alu chigilako na ndo chi tene chala swa tene na yachi tondo chala swa fa tene gobela aike na tere chilo luwa ngangu pepe chi tene lugana da wachi ya wa dengo mbanga chi tene lu sara tene na ndo chi ya tene sosi abinali chilo andaka wa dengo mbanga muyanga sosi tonga na lu du chi da pepe na lango mbramba tinze chika kawuka sosi ya ke ga fade ala ike kangande lu wala la ike dian dengo mbanga na peko chilo parfait et di comme ici
na peko ti nga ko so pousse na dawa kapati di ngong manga so la so ti fani ou se remi kionlo a gapepe na dawa ti no kwati di ngong manga a ki na peko ti si ala so a ki gboko kotilo atene a ki ndali ti so pali ti seni ti lo angbala kwe maître gi ondoma a ki oko ti ala so gboko koti remi kionlo
au dernière nouvelle l'état de santé de monsieur kionlo
cha tanga cha sango so iwara tene ti seni ti pakara kionlo amule gina lo pepe ti tene luti la so na gbele fango manga ya wa gungo kokotilo iye da pepe na yeso asi na isige ibani na bangondo ti ii lo eke da pepe tene ti so seni ti lo amule gina lo pepe ti tene lo ga na gbele fango manga so la so
de la dégradation de son état physique général
tifani ou se so a pousse na dawa ka pati dingo manga so ala so a ki biten na ndo ti ki remi kion lo a unda ti tene a dingo manga na ndo ti lo ataso lo ki pepe na dawa ti a wa dingo manga donatien maisemo a ki ou se avocat général
Au lieu de continuer à tergiverser, la loi a...
En quoi tu tenais une bague de gueule de kiri pepe, n'dia a fa amarati ango botongasu. Ni la si, de quoi tu pingo tenais na licha zona, le gotimbi a undanala, tu tenais iba sura mbango ou seba le gombe a namiambi, tu bétiso a fa le geti fangonganga na licha zo, tu tenais a fangangaso, même si le gant pepe.
Qui s'entête à ne pas se présenter.
Ataso si ndokwa dingong banga awara pepe ambeti so afa tenen biani nandoti remi kionlo so atene lo kina kpaleti seni nga ala inga pepe ndoso si agonalo dati tene akai kobela na teretilo ndokwa dingong banga afa bibetilo.
La cour part des observations du ministère public.
Alegeti mungu yanga ti kota ndokwa dingong banga so akana ndoti wala ministère public ndokwa dingong banga pusu na dawa dingong banga ndoti kionlo si tonga lo ga pepe fade ndokwa dingong banga kesara kusara tilo. Ipusu dingong banga so na lango mbramba ti kakaoko titene amulege titene lo sosi abite anoti lo lo tshida
7 décembre 2022 pour présence de l'accusé
I da be tala so Remy Kinyolo a tenando ti lo so atene lo kuna popo ti awagino na tereti longa awara ameni ale tangombe nga na ngombe ti bira nga ti so akiti gingona yama so alimi fade ti jutina tereti lo pepe azama boko nando ti lo na lango bala kotinze ti bila o tingusa kusana no balise na nono ko si azalo yamba na gigi teneti ketengwe na lango balise na ndoni nyombe tinze ti vuka so on na pekoti so lo kenti te kobe nga ala so ake awagungo kokoti lo aunda ti azima boko nando ti lo yamba teneti ketengwe tene so si azongba la koti unda tereti la ndimbiso Tongana yensi kota dangbanga tibongi ainga pepe lege sosi agona Remy Kinyolo nando sosiali mbiti tene akai kobela na teretiro
Na chatanga cha sanguni ya kikota badati ya sangosi ya kikanga lege na shoni ya sango na kalorosi sebe Afrika.
Kozo ni na sorongwa mokozi kbata swali miande chiduchi na otanze chungusa kuse na mdoni baluse na ota badati ya sangwa ye chikboto lechi ya wago singa chitene alimbisi ala saka akusala chala na lege ni wala alimbisi ala lekere asangoni alimina nisi ala vungani aikibiri na tango chime nipikango patara wala manango yeso si atambura biri na bata chibongi. Jose Richard Pwambi mokozi chibada chasangwa iki na singa cha mondo yangenji
angusa kusa balu sena duno ta korocha kere kere kapati sorongo amukuzi bata si ti sawa gusi na chita nene fara ala gira cha kusana na nugu chita neti atene wara desinformation wara rumeur atene soit que des informations na rumeur wa gusi ngani buti da pepe la kwe wa gusi ngake loso to amotena lo tene alimite lo asandani alimite lo gindani ya cha lango so na matin terati gati kodo so set ko na bagati ronda ita kai ko bena terati lo mais soit que teneti wa taka e kena voir na gati kodo ronda na ndu pendant au moins 2 heures du temps mais to ngana atene terati lo asso simon wagosi mama kamo posundur na tete porte parole du gouvernement posundur na tete porte parole du président ça posundur na tete ministre d'état directeur de cabinet akaso soken dur na biati koro fara kamna mosango to na tena kita tene moni mwite mvunga to na tena kita wataka ari mwite mzani
meni sango yeda kiti songo biati be afrika maboko na maboko na minuska zianga tifani useni simungo makanda wala mbeni kota gbato nga so na la sosia ke wagosinga
matabisi so e chimuni na wagosinga ha ke wagosinga sosia ke ndai nantuchi a genre kwe wala a gereta kusala kwe susi abatenechi a kusala so wagusinga ikisara ataso sinachi kozo kapachi mungo matabisi sulani na ngusa kusandoni baluse na akoso azianga ni gigena wagusinga so ikina gbatachi bongi chingusoni aba wagusinga so kwe se ikina chikikite kodochi be Afrika François Kosime Palato ayene ikenye
Kodo sidibe Afrika na dawati ya kwaleti ya shona sango, nga na tia keta keta tene, akikuta mama tene susi ya sorni, ndali tifani use, ti ingia tindarati ya wagosinga, susi ya batene tisa rango sabango, tia kusara susi, ala limpi tisa rani na nduti kota mama tene so. Azianga tingia tindarasu, ndali tia wagosinga susi ya sara kusala na yati ya dafonono, nga na tia da singale, nga na la susi ya kisu ambiti, nga na la susi ya kisu ambiti na dogbanda tere. Awa gosinga susi ya kisara kusala na dafonono, nga na da singale, alimi faliti tena toko apikuti kusala chala, susi ya londo na penzi munga balako, chisunga na penzi munga balako nuku, na yangati kusango, nga na timuzu franzi, nga la susi ya kisu chala ambiti, nga la susi ya kisu ambiti na dogbanda tere, alimi faliti toko ambiti chala, susi ungone sitonga na balimiombi, chisunga na saki use. Akifadi apikuti kusala chala, nga na mbeti susi ala suni, susi ya vunga sango nandone we, mbeni ye na kozu lango tinze tinye nye, ngusaki use na ndoni baluse na use, chisunga na lango balako na mbrambra tinze tina bandurusu ikida. Simon Pierre Nduba, aiki membre du jury.
Mandakoso akititene amulege na awagosinga ti kodotie ala sara kwatala alingbina ndiati kwatala edition tinguzo amulege na aitati awagosinga ti kete kodroti tene ala kwa lina ati mandakoni
ndani ya salingu ti soroga pe kota kusala susi abagi gingbe ni na langa kotinze ti nyenye ngusa ki usena ndoni baluse na use ti singo na langa balako na mbrambra ti nze ti na banduru soki da Simon Pierre Nduba
na kodota zovu ko wala na kodota mundu tona gati sara mara mandakotozo afambe ni lango sosi a production sosi azuti radio wala ti ya dalimoire sarani a asayane aba tiso wala a kependre mingi titene a mulo nanduzu donc gina legeni sola comité d'organisation tige a bandoni titene a mugi a production so sa depuis tongondati usa guse nandoni baluse na useso jusqu'à asina langozo ikiziya ngati mandakunzo
na pekuchu sosi ya zianga tingia tindaraswa we awa gusinga tibe Afrika sosi ya yifade titene koka panayani ala kinayinga ota titene ala tokuwa ambe chichala
Na tene chiseni na pekota gbati ngu wa ketifani ya kosi ngu bia wala gbele bia chiseni alundu si tena tukambeni ya bumbiti ya wanganga na mbage tirafa ina hati kodo komanda Chimbomo.
Na mango watu kwa tia lezo Chimbomo susi lue kina ngia mingi na mango lolofalo tena kinzo ni pupu la alundu si tena ya hamu linge chia chikodo chirafa judo ni bia tu watu kwa tia lezo chirafa hagunda mungo yanga chungu bia sulu balo tena kinzo ni ndal chiteni chiseni chala e maluna singa chii gorgeous kansi na pae.
Iba depi na rafai ikina awangangaso etatu kwape me laso amnengeti rafaya tene ouf depuis na yati histoire la comme médecin adossé c'était rafai pepe me laso iba nanganguso biati kodrasara nanganguso lo ministre so le bande na noti santé asara laso iwara médecin na c'était rafai na amnengeti rafai akiri kuta merci mingi na chef de l'état et puis na ministre de santé na iwara a u2 so adati mu maboko na tenenti seni na sisi rafai na kwaso igwe isaraka na ndoti tenenti seni iba azoso gouvernement tokwala na mbinveni député ti sisi rafai ni kwe mbitara osi ti muma boko ti encourager tenenti dutingonjoni tenenti seni ti amlenge ti rafai parce que kekere ke ti akamlenge batima ti pédatri akena sisi rafai apem bigoda ti engager ni ti sarani na asinambeni niveau so angbagi finition.
Sango na koto wande na mbage ti Kongo jipanda bazengele tumbati M23 ambala kwa ti tenaga mwa ndo na mbage ka na lige ti bira atati sosi wagbongo kukuni imbe ni gbia ti kodro ti Kenya oru Kenya ta wunda na ala ti tenala kai bira.
Abazengele tumbati M23 so mwa ya chake kita koto sosi eke gui na lige ti kota lige ti gongo na guma siala ambala kwa ti tenala gu na mbage ti mbongo ni ti gu na mbage ti mbanga ti kivu na ya chala ngu use so chiri ya bena popo chala na atu ugu ti kodro ti Congo asara siala mwa ke kita gbata tonga na gbata ti kibumba na kilometre balusi na gbata ti goma si ti nembesu na lege ta sango ti ya sidu ti afatenea gbata ti kibumba nga na boumba ayeki na gbeti beme ngundu ti abazengele tumba su
na mbage ti gabon ka eda ke bada ti mamanja chala kasi amiro meni kapa ti songo watu kwa ti alezonika
ayeki ya watu kwa ti alezo soa sora la mwimwe na ya ti kodonika na begbata ni si a mingi cha susi awara amba awara pasa ti ga watu kwa ti alezo ayeki ala susi ayeki na peko ti bia ti kodon ni aiki sociala so ekina chika makita kinchala ni si ala gona bage chikota mamandi ya chikodonika si na fango wa gecha inchala fatena ni ala sara na lege ni pepe aiki tonga susi mamandi ya chikodocha la tenea limbi si ya miro sorongwa susi ala soronga bage nika aiki amenya kusala susi wala mungo yanga swala batene ane mingi ndalti susi kodocha la aiki gwande na kapati sorongwa kutazo chikodonika wala chigango agbia chikodo na ngusa kusando ni baluse na uta. Sango cha wangu niye kina yanga chala klira samba denga ibarala
idalo chindiko ibarala ibarazo kwe
ndembo tinzangi yeke wangu pasa chigwe ngo na manda kangu chungwe chi basketball Africa League bongi sportive club ayeke pika ndambo ndangia chilo lasu na dawati seidu legak legacy athletics lak chigine Conakry.
Ok, kozo kapati ndambo ndangia la eda ndembo na ketamblande nangbonga okuna ndambo na palais de Trècheville ti Abidjan na Côte d'Ivoire. Tonga na bongi sporting club so benda na peko chibe kombite so kandaka lo wapasa yamba chigwande nangia chi basketball Africa League. Apia lo wala kode wala si lo solo ke walumbe chiko do chibe Africa. Bongi sporting club azana sise ndal chindembo chipe ko chipe komite so eke mateni na angati alfa mani swa ki wafa wangi ya chindembo na ala swi pika singa na lungbe na ina bege chia Abidjan.
Le Slack de la Guinée est une équipe expérimentée.
Bumbi ti Slack ti Guinée akimbini ngangu bumbi mingi sosi lo arapasa ti kokapa na tingia sofani awe. Eki la kiratere ngangu mingi na wangro ni kwa titene ipika ndembo so. Tonga na bumbi sa sobe nda pepe lo kivarande pasa ti pika mini ndembo so si angwa na peko a irina tene ndembo ti 3e place. Na ndembo ti 3e place so si tonga na mosobe nda ma kivarapasa ti gonadawa. Ni la eki sa ngangu kwa titene idutina popo ti abumbi use so si ya kidutina litizo a ti tena la pasa ti kokapa na ya ti bal ton ni wa pasa pepe e ki mungango kwa ti tene iso binda na 3e place ni si ki wa pasa ti gonga na bal ni
les deux finalistes sont qualifiés d'office
na ndembo ti gere e ke zingo amba si angala ko ti guye ndal ti kango chu mwenchi lango ko ti ti kakawuka ti ngusa ku sandu balu sene useso na ndo ti londo ti bate mi buganda gina peko ti be komite so
a ke ni la e dana ya ti pul ben na ndembe so ke sa tena la so red star se ke pika ndemo na dawati ngbang sport na ngbonga uta ti peko ti be komite ndembo akezande wana popo chi tempête mokaf nga na UFC 5 birina chipul a Castel Foot akinda FC SOS ngosho na ako uska de bongi akinda chilo Racing Club tikbavaka otango shona para dinembeso Castel Foot nga na uska la wa passa yamba chiguna quart de finale ndembo chigana bege chikete kodo eda andembo chilango okuchi gango walumbe chigongoni angbala ko chigwe na bege chibomba reswa kina chila waka na ngonga otachi peko chibe kombite so Real Komboni akepika ndembo na dawachi Uesta kekereke na ngonga oko Fatima ke wande Coton Sport na ngonga otachi peko chibe kombite chikekereke ni LFC akechingbe ande na Sika Sport
ndembo chigerela kwa Jospin Lukner Malunga wa ungo pururu singbine na chilango so lwe kinamba gechi Egypte
tatene bia ni lwe kinagbata chikela logo chiko kapana ati mandango yesu si aba finala susi ake amu ala swake u pororo ala ke mandaina lege chiva susi atene bango wala ungo pororo chine bochi gerena lege chi assistance video susi lani kundu chi fifanga na kaf ingala na yati lango mene ala wa ungo pororo so ala ke mandande mingi nando cha kode susi azana sese tiba tonga na nye atene chi ungo pororo na lege chiva lingbe chi tene atambula ini kwa tonda ni gibiri la fadeke kwande yanga ni gina lango baluse na use tinze so ikeda.
Ndembo chigere la kwe chuhunzi na niye ke bumbi chiangbe na wapikango gere chi, pikango ndembo chigere so yegina ke kovefok se ke kuala na mbage chi bertwa na lango baluse na baluse na ushuti na baluse na miombe tinze so na Cameroon.
Tatene bia ni a veteran chiko do chibe Afrika la ke gochite na la tingbe ande na mbacha la ndembo chi ita awango chibe Afrika kangbala alingbe chilo ndo ande gina lango baluse na osho so chigwande na bege chi bertwa na Cameroon nandalini meni tanga chinde mbo chi detection aketamblande na la ingaso lango baluse na ngbonga gombe ya chinda pre na leti londo chi ONM so akina chigba vaka miombe chigba tachi bongi
Aouzi yawe, akuta sango chie chingbonga akwa chibe ko chibe kombite so singila nala soa duchukbo si amani
singila mingi edalo chenjiko nala soko ama sango ni nando dafuna nande keluka la lingbi sitene awara sango soko e nando kbanda terae www.radionekeluka.org anda kanando gara populi manga na kanale